Her begynder Vi de druknede af Carsten Jensen, indlæst af Jens Jørgen Spottak for Gyldendal Lyd. Del 1. Støvlerne. Lauritz Madsen havde været i himlen, men kom ned igen takket være sine støvler. Han røg ikke så højt op som en fløjknap, knap nok som storråen på en fuldrækker. Han havde stået ved paradisets port og set Sankt Peter, om end det kun var sin røv, vogteren af porten til det hinsides havde vist ham. Lauritz Madsen skulle have været død, men døden ville ikke have ham, og så blev han en anden. Før Lauritz Madsen var blevet berømt for sin visit i himlen, var han berygtet for enhændigt at have startet en krig. Han mistede sin far, Rasmus, til havet, da han var 6, og stod til søs med Anna af Marstal, da han var 14. Allerede efter 3 måneder forliste Anna i Østersøen. Besætningen blev reddet af en amerikansk brik, og lige siden drømte Lauritz Madsen om Amerika. Han havde taget sin styrmandseksamen i Flensborg, da han var 18, og var samme år forlist for anden gang ud for Norges kyst ved Mandal, hvor han en kold oktobernat stod på et skær, der blev overskyllet af bølgerne og spejtede efter frelse. 5 år sejlede han på verdenshavene. Han havde været syd om Kap Horn og hørt pingvinen skrige i den bejsorte nat. Han havde set Valparaiso, vestkysten af Amerika og Sydney, hvor træerne om vinteren mister barken i stedet for bladene, og kænguruerne springer omkring. Han havde mødt en pige med drueøjne ved navn Sally Brown, og kunne berette om Fortop Street, La Boca, Barbara Coast og Tiger Bay. Han havde krydset ækvator, hilst på kong Neptun og mærket det bump, det giver, når skibet krydser linjen. Han havde ved den lejlighed drukket saltvand, fiskeolie og eddike. Han var blevet dybt i tjære, lampesod og lim, barberet med en rusten kniv med hakker i bladet og havde fået sine rifter plejet med salt og kalk. Han havde kysset den kobberede amfitrites okkerfarvede kind og haft næsen nede i hendes lugteflaske, som var fyldt med afklippede negle. Lauritz Madsen havde været vidt omkring. Det var der mange, der havde. Men han kom som den eneste tilbage med den fikse idé, at alt i Marstal var for småt, og som for at bevise det, talte han ustandsligt et sprog, han kaldte amerikansk. Han havde sejlet et år med orlogsfregatten Neversink og lært sig det fremmede tungemål. Give them belong me, Lauritz Madsen, sagde han. Han havde 3 sønner og en datter med Karoline Grube fra Nygade, Rasmus opkaldt efter faren, Esben og Albert. Pigen hed Else og var den ældste. Rasmus, Esben og Else lignede moren. De var små og vækst som hende, og sagde aldrig meget. Albert lignede sin far. Allerede som 4-årig var han lige så høj som den 3 år ældre Esben. Han trillede altid rundt med en engelsk kanonkugle af støbejern, og forsøgte igen og igen at løfte den op i armene. Han gik ned i knæ og blev stædig og stiv i blikket, men endnu var den ham for tung. Heave away, my jolly boys! Heave away, my bullies! Råbte Lauritz opmuntrende, når han så den yngste søns øvelser. Det var under den engelske belejring af Marstal i 1807, at kuglen var gået gennem taget på huset i Korsgade. Bedstemoren blev så forskrækket, at hun fødte Lauritz midt på køkkengulvet. Når Albert ikke tog på udflugt med den, havde kanonkuglen stadig sin plads i køkkenet, hvor Karoline brugte den som morter til at støde senepen. Ja, det kunne sgu lige så godt have været dig, der meldte din ankomst på den måde, havde Rasmus engang sagt til Lauritz. Så stor var du, da du kom til verden. Hvis storken havde tabt dig, var du gået gennem taget som en engelsk kanonkugle. Fingro, sagde Lauritz og stak fingeren i vejret. Han ville lære børnene det amerikanske sprog. Foot betød fod. Han pegede på støvlen. Mouse var mund. Han gned sig på maven, når han satte sig til bords og blottede tænderne. Hangra. Så kunne alle forstå, at han var sulten. Mor hed Mrs., far Papa True, og når Lauritz ikke var der, sagde de mor og far, ligesom alle andre børn, undtagen Albert. Han var sin fars særlige ven. Børn hed mange ting. Pikinini, Bullies og Hearties. Like him too much, sagde Lauritz til Karoline og spidsede læberne, som om han ville aflevere et kys. Hun kom til at fnise af forlegenhed og blev bagefter vred. Vær ikke sådan et fjols, Lauritz, sagde hun. Det blev krig med tyskerne i Slesvig-Holsten på den anden side af Østersøen. Det var i 1848, og den gamle toldforvalter de la Porte blev den første, der fik det at vide, fordi den provisoriske oprørsregering i Kiel sendte ham proklamationen sammen